Virðulegur forseti. Ég kom hér upp í desember síðastliðin í svipuðum erindagjörðum og ræddi þá með atkvæðaskýringu um það með hvaða hætti framkvæmd undirbúnings þessara lagasetninga væri háttað og gerði við það athugasemdir. Nú er staðan sú að það hefur ekkert breyst hvað þetta varðar. Verklagið er ennþá það að það eru unnið í þriggjamanna undirnefnd allsherjar og menntamálanefndar og það er þannig að þá sem óska eftir því að fá veitt ríkisborgara rétt með lagasetningu fáum við almenni þingmenn engar upplýsingar. Ég er ekki hérna til þess að tala þetta ágæta fólk sem ég vona verði góðir og gegnir þjóðfélagsþegnar hér eftir eftir veitingu ríkisborgararéttar, tala það persónulega. En ég vil nýta þetta tækifæri til að hvetja til þess að við förum í gegnum þá vinnu að breyta regluverkinu þannig að þetta sé opnar og gegnsæra. Því að það eru þetta þannig að margir eru þeirra skoðanar og upplifa það þannig að ef að þú kemst í fréttir, þá áttu meiri sjens. Ef þú skoður í íþróttum, þá áttu meiri sjens og þar fram eftir götunum. Þetta eru tilviljanakenndar ástæður gegnum gangandi og þegar menn spurja hverja reglurnar eru sem þriggjamanna undirnefndin hefur til viðmiðunar, þá fástum það engin svör. Þannig að það er ekki bara það að þingmenn vita ekki hver viðmiðin eru, vita ekki nein deili á þeim sem verið að taka ákvörnum. Heldur er það líka þannig að ég allavega hef upplifað þetta sem tilviljanakennt og það er ekki gott. Því að við þurfum að haga málum þannig að séu ekki sérstakar líkur til þess að menn detti inn með þessum hætti með tilviljanakenndum hætti í stað þess að hugsanlega er það þannig að við þurfum að breyta regluverkinu þannig að það séu færri sem að lendi á þröskuldi vegna einhverra smávægilegra mála sem er sama hver þau kunna vera smávægilegt brot á einhverju sem ég vil ekki nefna en það eru þetta að miklu leiti er þetta eflaust umsækjendur sem að hafa orðið komið sér í þá stöðu að keyra bílinn sinn einu sinni og hratt eða eitthvað þess háttar. Og það að þetta sé allt inn í einhverju þingnefnd, undirnefnd þingnefndar, þar sem enginn fær hann vita neitt, að mér finnst slæmur bragur á því og ég vona að við göngum til þess verks að laga þetta. Þetta á að vera til þess að taka á sérstökum aðstæðum. Fyrir nokkrum árum þá voru hér sérlögum það að Bobby Fischer var veittur ríkisborgarréttur. Það var auðvitað ekki fordæmisgefandi fyrir neinni með vera skildi spaski ef hann vildi koma. Þannig að við verðum að held ég nálgast þetta þannig að gera þetta gegnsæra og taka þetta versmiðju færibandaferli úr höndum Alþingis. Þessu vildi ég koma fram hér í þessari umræðu.
Fleira ekki hvað sem ljós og umræðu lokið gengið.